Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
New MP3.U.
Chilan Sarskere bir bad boy.
Erkani yelkasiga suyanish kerak, osilish kerak emas. Halol pul topib kiyinish kerak, pulga yetinish kerak emas. Erkakga vechni xotin kerak, bir kunlik xotin emas. Odam musulmon bo'lish kerak, kofir bo'lish kerak emas.
Sergilinski, Subhan.
Ey, qo'lida fohishalarni ishlatib, pulga sotadigan xotinlar. Buni qaytar dunyo deydi. Bordir sizlarni ham qizinglar. 100 ming so'm berib fohishalaringni xursand qilganlar ko'p, lekin 10 ming so'm berib yetimlarni xursand qilganlar kam.
Sergilinskaya, Shahnoza.
Tug'ish yoqsa tug'asan, yoqmasa abort qildirasan. Aybsiz bolangni kimdan bo'lganini ham bilmaysan. Ishla desa enseni qotirib siraz labini burasan. Bu gaplar senga kulgili baribir. Bilganingdan qolmaysan.
Fohisha. Fohisha. Dramasi.
Dillari qizlarni gulga o'xshatib zo'r hurmat qilishardi. O'rash uchun ketidan kunlab, oylab, yillab yurishardi. Hozir ba'zi bir qizlar tikanga o'xshab ketishyapti. Bu tikanlar shunaqa ko'p nozik gullarni yopib qo'yyapti. Hattoki bulbullar ham ularga yaqinlashishga qo'rqyapti. Tikaniga tegib jarohatlanmaydi, o'zini olib qochyapti. Tikanga o'xshagan fohishalar, oxirini o'ylalaring. Bir kunki bir qism kulgaylanishlaringni unutmalaring.
Ota-ona farzandini o'stiradi, hech narsaga zor qilmay, yedirib, ichirib kiydiradi. O'ziga yemay, ichmay, kiymay. Qiziga xohlaganini beradi. Hatto yo beromasa ham o'g'il uylantirib qiz uzatadi. Kimdandir qarz olib bo'lsa ham.
Bu dunyoga kelganingda chiroyli bir farishta eding. Ota-onangning gaplariga hech quloq solmay katta bo'lding. Bitta oilani gul qiladigan go'zalgina bir qiz eding. Oxiri o'zingga fohishatgan xulq nomni orttirding. Sani hayotingga hattoki dushmanimga ham ko'rmayman ravo. Sani dastingdan zaharlanvotdi xudo bergan toza havo. Odamlarni o'ylasin bu suvatsani ichirib tabiiy Coca-Cola. Shayton ham hayron bo'lib aytadi o'zi bu qanaqa qiz bola.
Urnovli pozitsiyani hech kim yomon ko'rmaydi. Dem oylandigilarni yuz yerga qaramaydi. Yaxshi kelin bo'lishga sani ham haqqing bor edi. Bir paytlari ketingdan uylanaman deb yurganlar ko'p edi.
Ko'zlaringni kotir ochib atrofga bir nazar sol. Ko'p qizlar peshinan teri bilan pul topyapti halol. Ofitsiant qilay mehnat qotdi mana sanga cho'tki misol. Bu dunyo sendagi fohishalarga prosto uvol. Bu dunyoyu bu dunyo sani kechirmas xudo. Oylandigilarni sharmanda qilib ulardan bo'lding judo. Hatto tobutini ko'tarishga ham odam topilmas aslo. Afsuski sen ota-onangga jannat qilolmading ato.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir. Bu o'rgangan ko'nglingni o'rtansa qo'ymas baribir. Qo'yurishingdan o'zingga orttirgan noming g'ar. Oxiratingni o'yla bir bor ishda samo o'zqar. Nima kerak senga pul moshina bino. Qo'yotgan ishlaring juda katta zino. Ko'ripmas bu polasan naro qanaq vino. Ota-onang bormi sani gapirib aladi zino.
Vashi problema yo'q, pulga ko'milib yashayapsan. Shayton ham sendan qo'rqadi, chunki badaningni sotyapsan. Sutkasiga nechta erkak bilan harom ish qilyapsan. Chiroyli figuringga ishonib, cheres pastda soqqa topyapsan. Bor nomusingni asromading, o'zingni o'zing xor qilding. 10 minutlik kayfi deb qizligingdan ayrilding. Qachonlardir havas qilgidi, ochilmagan bir guliding. Onson pul topaman deb prosta harom yo'lni tanlading.
Tarbiya yo'q senda vashi. Pulga sotiladigan tana. Vafo, ibo, hayot degan narsa. Umuman degani. Atrofingda pulli erkaklar.
Ko'chada o'zingga o'lja qidirasan. Puling tugab qolsa agar trassani chetida yurasan. Nochda nashno klub diskoteka unda oldin kafedasan. Tunga opa singillaring bilan o'zingga klient qarisan. Toshim meni yubka tatuaj makiyaj prichoska. Mashara remont qilingan shpaklovka tush upakovka. Atrofga qara ko'tda ketmasdan ujusdan battar urotka. Ona bolasini erkalatib o'ynatishini ko'rish shashanetka.
Sani ko'chadan topgan yangi mehribon onang bor. U senga har kun top beradi. Yangisidan bo'yvachcha yor. Baxt bo'ylik, omad sog'lik. Senga vaqtinchalik problema emas. Bozorga kirganingda bu ishlaringga javob berolsang bas.
New MP3.U.
Bizani bu gaplarimizda sanga bilaman bo'shim yoqmaydi. Ashulani eshitib pensiyan qotadi, atak ta'sir qilmaydi. Mozorga borib ko'r mundoq bir fohishalar qanaqa yotibdi. Tovba oynaga qara, qotgan ishlaring basharangi uribdi. Dardigonalaring ham bor, ulaysa sandan ham battar. Sen ham spontum odamsan de gapir oqpadar. Dunyoda sandagi pul uchun yechinadiganlar hech kim ko'p. Alloh kechirimli zot endi harom ishlarga qo'y stop.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir. Bu o'rgangan ko'nglingni o'rtansa qo'ymas baribir. Qo'yurishingdan o'zingga orttirgan noming g'ar. Oxiratingni o'yla bir bor ish tutsam o'zqar. Nima kerak senga pul moshina bino. Qo'yotgan ishlaring juda katta zino. Chirpmas bu qolasan naro qanaq vino. Ota-onang bormi sani gapirib aladi zino.
Bas yotib besliysen qariganda bizani gaplani neto xayolga emas naborotiga ishlat xudo bergan kallani mani so'kmi esla yoshlikda erkalab yurgan paytlarni pastel yotishdan oldin o'yla kelin ko'nak kiygan qizlarni ko'chada adang yakang ukang boshini ko'tarib yurishini o'yla onang man fohisha tug'imidim deb qon yig'lashini o'yla ularni g'ururini sindirding endi baqirib baqirib yig'la sharmandalikdan qutulish uchun vaqtida xatolaringni to'g'irla
nogironlar uyga borib ko'r mosht o'shanda ochlar ko'zing hech kim vech nimas shuni yaxshilab o'ylab ko'r o'zing allohga shukrona qil sog'lomsan ishlaydi oyoq qo'ling shaytonni so'ksin o'sha hech kimga gap bermaydigan og'zing
og'iz sanga so'qqa ishli harom ish qilish uchun berilmagan aslida spid kasalini axtirsilar o'zidan o'ziga chiqmagan yomon ishlab qilayotganing uchun hozir figurang qolgan osillab lopingga pechat bosilgan fohisha deb chiroyli qilib azroilam harom badaningdagi kasal joningni ogiz kelmaydi yesli ko'chada o'lib qolsang itlar ham harom go'shtingni yemaydi yelkangdagi yetim shayton ham hatto qo'rqib qo'rqib yashaydi o'lganingdan keyin shayton sani do'zaxga eng tagiga tashlaydi
tug'ilish bu o'limga bo'lgan birinchi qadam san shuni bilgin o'zga yurtlarda qul bo'lguncha o'z yurtingda gul bo'lgin только u narsa bilan qizilmas bu besh kunlik hayoting hech qachon unutma faqat do'zax bo'ladi san oxirat
o'zingni ota onangni o'rniga bir qo'yib ko'rchi mundo davay ko'raylik o'shanda sanga ta'sir qilarkan qando ota onang niyat qiluvdi afsus yaxshi joy uzataman deb yuribsan desan ham hayotda bitta odam o'rnini zanit qilib bozorda garvakashlarni ustidan kulish sanga masato ular kecha kunduz halol mehnat bilan pul topyapti zato sandagi shaytonni qullarini toshbo'ron qilish kerak iloji bo'lsa fohishalarni bitta joyga yig'ib yoqib yuborish kerak
badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir o'rgangan ko'ngling o'rtansa qo'ymas baribir ko'rishingdan o'zingga orttirgan noming'a oxiratingni o'yla bir bor ishtu samoz qat
nima kerak